Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11. Kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Kitab Wahyu, pasal yang ke-7, ayat yang ke-2 sampai dengan 4. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Demikianlah sabda Allah.
Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat sampai dengan yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Demikian Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan, salah satu yang menarik dari pernyataan Paus Benediktus yang ke-12. Tahu Paus Benediktus ke-12 pada tahun 2013 mengundurkan dirinya sebagai paus, dan itu terjadi mengikuti 600 tahun yang lalu Paus Gregorius yang juga mengundurkan diri. Pernyataan dari Paus Benediktus ke-12 yang menarik terjadi pada pertengahan Januari 2011. Dia mengumumkan semacam perang, dan mengumumkan perang tentang tren dari khususnya umat Katolik yang memilih nama untuk anak-anaknya tidak lagi nama-nama dari gereja, tetapi nama-nama sekuler yang terinspirasi dari nama-nama para selebriti. Dan itu membuat gelisah Paulus. Ya, maka dia menyatakan perang, dan dia menyatakan jangan sebagai umat, tentunya Katolik pada waktu itu, jangan memberi nama anak-anak Anda yang tidak ada dalam kalender Kristen. Artinya beri nama-nama yang alkitabiah atau nama Kristiani. Paulus mengingatkan nama itu penting di dalam statement-nya ini, tetapi khususnya dia menyatakan ini dalam konteks pembaptisan sebagai tanda kelahiran, kembali kelahiran baru di dalam gereja. Tetapi beberapa surat kabar pada waktu itu kemudian memberi banyak tanggapan yang menjadi diskusi. Apakah memberi anak kita itu dengan sebuah nama alkitabiah akan mempengaruhi atau meningkatkan perkembangan kerohanian atau spiritualitas anak itu? Apakah penting pemberian nama kepada anak-anak kita ini, sehingga Paulus sangat prihatin karena trennya memilih nama-nama selebriti untuk nama anak-anak mereka daripada memilih nama-nama Alkitab untuk nama anak mereka. Saudara, apakah artinya sebuah nama? Apa arti sebuah nama? Sehingga Paulus Minitik terus mempersoalkan hal ini. William Shakespeare berkata, apa artinya sebuah nama? Dan bisa salah, tapi juga bisa benar. Apa artinya sebuah nama? Saya tidak tahu apakah saudara sering mengikuti media Indonesia. Ada beberapa yang menarik di media Indonesia, ya, media sosial Indonesia, karena memberitakan ada tukang kayu di Banyuwangi berumur 43 dan namanya adalah Tuhan. Ya, saya baca itu, ya, namanya Tuhan dengan T huruf besar. Dan itu banyak dibahas. Bagaimana orang dengan memilih namanya Tuhan di Indonesia? Lalu di Palembang, saudara, ada seorang guru 36 tahun, Chinese. Dia memilih namanya Setan. Ya. Karena dia Chinese, saudara, dan se-nya memang Tan. Jadi dia pilih nama Indonesianya Setan Setiawan. Bagaimana Setan Setiawan, saudara? Dan saudara dapat bayangkan bagaimana kalau Tuhan ini duduk berdampingan dengan setan dan menjadi sahabat. Bahwa Tuhan bisa bersahabat dengan setannya. Apa artinya sebuah nama? Ya, itu artinya yang namanya Tuhan itu tentu bukan Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Yang namanya setan, karena se-nya tan tadi, itu juga bukan, oleh karena dia adalah penggoda Hawa yang membuat dia terlempar dari Firdaus ini. Nama sekedar nama, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, juga tidak ada hubungannya dengan setan, meskipun namanya Tuhan, meskipun namanya setan Setiawan tadi. Nah, di Spanyol, saudara, banyak juga kita lihat pengaruh dari negara-negara yang dijajah oleh Spanyol, karena mayoritas adalah biasanya pemeluk agama Katolik, lazim mereka memilih nama Yesus, kan? Ya, namanya Yesus. Yesus Nafas Gonzales. Tahu siapa itu? Ya, pemain luar biasa dari Manchester City, sepak bola, kan, ya. Nah, nama itu tentu tidak bermaksud untuk menggantikan Yesus dari Nazaret. Di sana nama Yesus tidak dimasalahkan. Saya membayangkan bagaimana kalau di Indonesia orang kemudian memilih nama Yesus Huta Barat, misalnya begitu. Ya, gimana orang Batak, ya. Saya lalu masuk jemaat HKBP pula. Nah, saya yakin bahwa orang Batak akan rame-rame menasihati supaya mengganti namanya. Ya. Atau mungkin dia bisa dicap sebagai orang gila. Ya, kalau di Indonesia orang dinamakan Yesus Huta Barat. Ya. Saya perhatikan orang Inggris dalam peradabannya tentu sangat tinggi, bukan? Ya, tetapi juga sesukanya. What is in a name? Ya. Apa artinya nama? Ya. Sehingga kadang-kadang juga sesukanya memberi nama. Dan contohnya, dia kenal Danny Drinkwater. Danny Drinkwater. Drinkwater. Itu alias Danny minum air kan, ya, Drinkwater. Ya. Itu pemain terkenal dari klub sepak bola Manchester City. Kan? Dia dipilih sebagai tim nasional, tim Inggris pada umur 18. Dan pada waktu dia Inggris melawan Ghana, ini Drinkwater ini membuat dua gol dari kakinya. Ya. Saya bayangkan kalau kita orang Indonesia lalu memberi anak kita itu minum air gitu. Atau mungkin sudah pilih lebih keren, minum susu atau minum jus gitu, menjadi namanya. Saya rasa anak kita ini mungkin bakal putus sekolah sebenarnya. Karena di sekolah tidak sanggup menghadapi cemoohan dan olok-olok temannya. Minum, namanya minum susu gitu misalnya. Tapi buat orang Inggris gak masalah kan. Drink water. Zaza, memang sebuah studi, kita kembali kepada pernyataan dari Paus Benedictus. Studi tahun 2004 di Journal for the Scientific Study, itu tempat para psikolog mengeluarkan hasil penelitiannya. Dan bukan hanya psikolog tetapi juga bergabung dengan religion. Ya, jadi buku ini Science, Psikologi, dan Religion. Melaporkan hasil dari penelitian khususnya dari University of Ohio. Dikatakan demikian ya, bahwa commitment religious itu ternyata tidak terkait dengan pemberian nama-nama Alkitabiah dari orang tuanya. Bagaimana mereka bisa menemukan bukti itu? Tentu dari penelitian, kan? Mereka meneliti orang-orang yang memakai nama-nama Alkitabiah, Matius, Markus, Daniel, macam-macam itu. Dan membandingkan dengan orang yang tidak memiliki nama-nama Alkitabiah, kan? Lalu yang diteliti, seberapa banyak orang yang rajin ke gereja, apakah mereka itu yang rajin dan paling aktif di gereja itu pemilik nama-nama dengan nama Alkitabiah atau tidak? Dan ternyata sedang tercungkir balik. Mereka yang memiliki nama-nama Alkitabiah, mereka orang yang tidak aktif jarang ke gereja. Orang-orang yang tidak memiliki nama Alkitabiah justru mereka yang setia dan aktif di gereja. Itu hasil penelitian dari Journal Scientific Study Psychology and Religion. Dan mengingatkan saya juga kepada Alkitab, kalau saya baca Alkitab kita dari kitab Filimon, di situ ada yang namanya Onesimus. Dan Onesimus, dan menarik kalau saya baca di pasal 1 ayat 1 dikatakan, Onesimus itu, nama itu diberi nama artinya berguna. Tetapi di dalam ayat 1 dikatakan, ia sama sekali tidak berguna oleh karena dia lari dari tuannya. Dan saya juga ingat dengan orang yang waktu lahir, ketika baru lahir, saya rasa diberi nama dan namanya itu sangat panjang dan hebat. Namanya adalah Jujur Patriot Harapan Bangsa. Coba lihat di surat kabarnya, nama itu juga terkenal. Jujur Patriot Harapan Bangsa. Ya, tetapi setelah bertumbuh di masa depan, setelah menjadi pejabat publik, dia ternyata salah satu yang ditangkap KPK. Dan korupsi. Ya. Tapi namanya Jujur Patriot Harapan Bangsa. Jadi benar apalah arti sebuah nama? Ya, William Spivier berkata, bisa benar, tetapi juga bisa sangat salah. Ya, mari kita lihat salah oleh karena mengapa Paus Benedictus mengingatkan nama itu penting. Salah satu nama tentu mengandung makna. Tidak ada orang yang memberi nama tanpa makna. Nama itu mengandung makna. Dan serangkaian studi psikologis telah menemukan bahwa nama itu sangat penting. Hasil juga dari penelitian dikatakan secara tidak sadar orang itu segera memberi stereotip. Memang ini stereotip. Ya. Stereotip dan memiliki harapan terhadap rekan-rekan sekerjanya berdasarkan nama depannya. Itu hasil penelitian. Jadi orang sudah langsung begitu mendengar nama itu sudah punya stereotype terhadap seseorang dan juga sudah punya harapan dengan melihat nama-namanya. Sehingga James Burning juga dari University of Ohio, ya, dia juga mengatakan dia pelapor dan pemimpin penelitian ini. Saya tidak melebih-lebihkan dampak dari sebuah nama. Jadi pemilihan nama itu sangat penting. Sehingga diberikan nasihat orang tua serius dalam memilih nama. Bukan keindahannya, ya. Bukan nama yang indah. Tapi nama itu sangat penting untuk membentuk kesan pertama kehidupannya. Dan kesan pertama itu sangat penting dalam kehidupan ini. Betapa susahnya menghilangkan kesan pertama dalam kehidupan ini. Orang yang punya nama tanpa beban apabila dia memiliki kesan yang indah dalam kehidupannya. Dan dia mencatat bahwa orang tua secara tidak langsung memilih nama anaknya itu mencerminkan harapan yang diperkuat di sepanjang perkembangan anak itu, yaitu kata psikolog ini. Jadi mari kita lihat bahwa orang berkata nama itu seperti doa. Saudara memilih nama untuk anak saudara seperti doa, doa kita untuk orang itu. Pepatah yang lain berkata nomen, nomen est omen. Dalam bahasa Latin, nomen est omen. Artinya, nama itu menunjukkan orangnya. Atau nama itu seperti tanda atau cap. Artinya, dalam sebuah nama termuat apa ini, makna yang mendalam, yang bisa menjelaskan siapa orang yang memakai sebuah nama itu. Maka hari ini saudara kita lihat demikian dengan nama yang kita baca dalam kisah rasul. Nama orang yang disebut sebagai orang Kristen. Kita yang disebut atau dijuluki dengan orang Kristen. Nama Kristen saya tahu terkandung dan menunjuk sangat spesifik kepada Kristus. Artinya, kalau orang menjuluki kita orang Kristen, itu berarti ada Kristus di dalam kita. Pengikut dari Kristus. Dan mari kita bertanya, dari mana asal mula nama Kristen? Sehingga kemudian sampai dengan hari ini, orang-orang mengatakan pengikut Kristus sebagai orang Kristen. Bacaan kita, saudara, menjelaskan hal ini. Sebutan atau julukan orang Kristen muncul pertama kali ternyata di Antiokhia. Sebagaimana saya baca lagi pasal 11 ayat 26. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah perhatikan baik-baik. Saya akan bertanya, siapa yang menyebut mereka orang Kristen? Siapa yang menyebut mereka orang Kristen? Ya. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saya bertanya saudara, siapa yang menyebut mereka itu orang Kristen? Apakah murid-murid menamakan dirinya Kristen? Bukan. Ya. Apakah mereka sendiri karena mengikut Kristus lalu memperkenalkan dirinya, oh kami orang Kristen, bukan juga. Ya. Dan saya baca di sini yang menyebut mereka orang Kristen adalah orang lain. Ini sangat penting untuk saudara garis bawahi. Bukan karena dia, saya ini orang Kristen, bukan. Yang menyebut mereka itu orang Kristen itu orang-orang lain. Yang menyebut itu masyarakat luar, orang-orang yang belum percaya, memberi julukan mereka itu Kristen. Saudara, waktu itu orang-orang percaya tidak pernah menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Baik murid, baik sedapat baca semua di dalam Kisah Para Rasul. Baca Kisah Para Rasul 24 ayat 14, Rasul Paulus menyebut siapa dirinya. Dia tidak menyebut dirinya orang Kristen. Tapi dia menyatakan, aku ini penganut jalan Tuhan. Aku ini penganut Kristus. Dan saya rasa begitu, cara orang percaya hidup pada waktu itu, menyatakan dirinya, bahwa mereka menyatakan dirinya penganut atau pengikut jalan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kemudian, karena mereka menyatakan dirinya penganut jalan dari Tuhan Yesus Kristus, maka orang kemudian memberi julukan Kristen kepada orang-orang percaya itu, melihat kehidupan mereka. Jadi, ini kita garis balik, kekristenan, julukan orang Kristen itu bukan ditentukan oleh karena kita menyebut diri kita sendiri ini sebagai orang Kristen. Bukan karena kita mengaku dan menyerukan, hey, lihat aku ini orang Kristen. Bukan, tetapi sejak awal orang lain melihat hidup dari orang percaya itu dan melihat Kristus di dalamnya. Sehingga orang menyebut dia orang Kristen karena melihat Kristus ada di dalam orang itu. Dan karena itu hari ini sebagai orang percaya, hari ini coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita akan menjadi seperti pengikut jalan Tuhan pada gereja mula-mula? Sehingga setiap orang yang melihat hidup kita ini akan mengatakan bahwa kita ini orang Kristen. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebutan apakah yang akan diberikan orang-orang ketika melihat hidup kita ini, melihat perbuatan kita ini, melihat sikap kita ini, melihat pikiran kita ini, melihat bisnis kita ini, melihat cara kita mengatur uang, cara kita berhubungan dengan tetangga, apakah mereka melihat Kristus dan berkata bahwa ini orang Kristen? Saya kasih contoh yang paling ekstrim kita bersyukur di Indonesia. Ada orang seperti itu. Namanya siapa? Sekarang di penjara, bukan? Siapa namanya? Nah, bukan? Semua orang menyebut dia Kristen. Pejabat Kristen. Apakah mereka akan memberi cap kita Kristen? Dan apakah mereka melihat bahwa kita ini pengikut Kristus? Akan sangat menyedihkan jika orang kemudian menyebut kita ini orang Kristen, tetapi tambah embel-embel. Orang Kristen kok begitu? Sudah pernah dengar gitu? Orang Kristen kok korupsi? Orang Kristen kok menipu? Keluarga Kristen kok tidak akur? Orang Kristen kok rumah tangganya begitu? Artinya, ada orang yang mengaku Kristen, tetapi orang lain melihat tidak cocok, tidak klop dengan namanya itu. Maka biar dia mengaku Kristen, orang menertawakan, orang Kristen kok, dan menertawakannya. Jadi orang-orang Kristen ada dua, orang yang menyebut orang lain itu dia dirinya Kristen, tetapi ada orang yang menyebut dirinya sendiri Kristen. Itu yang disebut dengan Kristen nominal. Apa itu nominal? Nominal itu menyebut diri kita sendiri Kristen. Kita menyebut hanya namanya saja, tetapi bukan faktanya. Itu nominal. Sudah menyebut namanya, tapi faktanya, ngakunya saja Kristen, bukan dalam realitas yang dapat dilihat oleh orang lain. Kristen nominal itu sama dengan orang Kristen di Indonesia yang disebut dengan orang Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan atau tanpa perbuatan. Dan orang Kristen KTP ini dijelaskan di dalam Alkitab. Sudah baca Wahyu pasal 3 ayat 1, engkau merasa dan menyatakan hidup. padahal engkau mati. Padahal engkau mati, itu nominal. Merasa dan menyatakan hidup, faktanya, realitasnya, mati. Dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, sebab sama seperti tubuh tanpa roh itu mati, demikian juga iman, orang yang menyatakan dirinya beriman, tanpa perbuatan, tak ada perbuatannya, artinya nominal adalah mati. Jadi orang Kristen tanpa perbuatan Kristiani, tanpa perbuatan Kristus ada dalam kehidupannya. Maka Rasul Paulus menyebut mereka ini sebagai orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tapi kehidupannya melawan itu. Dan saudara, Kristen KTP ini jumlahnya jutaan katanya. Dan mari kita lihat hidup kita masing-masing. Apakah selama ini saudara yang mengaku Kristen atau orang lain menyatakan bahwa kita ini Kristen karena melihat Kristus ada di dalam kita. Maka Rasul Paulus saudara menyebut dengan sangat indah, siapa kita ini? Kenapa kita disebut Kristen oleh orang lain? Rasul Paulus memakai kata yang sangat indah. Kita ini surat-surat Kristus. Kan? Itu kata yang indah, kan? Kita adalah surat-surat Kristus. Dibaca oleh sesamamu. Itu artinya orang Kristen. Kristen artinya surat Kristus dibaca oleh sesama kita. Surat-surat Kristus yang terbuka, yang terbaca oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi itu berarti seluruh kehidupan kita sebenarnya adalah kesaksian tentang Kristus. Dan orang menilai siapa Kristus lebih daripada dia mendengar Kristus tapi melihat hidup dari orang-orang Kristus. Maka saya dapat lihat bacaan kita hari ini di ayat 24 dikatakan. Satu tokoh yang sentral di Antiochia. Dan saya rasa inilah yang mempengaruhi jemaat Antiochia. Sehingga penduduk Antiochia untuk pertama kali menyebut mereka itu orang Kristen. Karena melihat kehidupan mereka itu. Namanya adalah Barnabas. Nah, kalau kita lihat nama Barnabas ini dikatakan ayat 24. Barnabas adalah orang baik. Orang baik, dari bawah itu, orang baik penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Saya rasa itu jawabannya. Itu sebabnya orang menyebut jemaat Antiochia sebagai orang Kristen. Karena mereka melihat mereka itu orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Dan dapat lihat Barnabas orang baik. Seperti yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri. Karena Kristus mengajarkan demikian hendak, wah, hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kan itu kata Yesus. Melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Dan bukan hanya itu, Barnabas bukan hanya baik sehingga orang dapat melihat Kristus di dalamnya. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia juga penuh dengan iman. Dan jangan sebaliknya, justru kita berkata, ya jahat-jahat begini saya orang Kristen. Dan Wahyu pasal 4 sebagai penutup kita bersama, mari kita lihat. Memang kita lihat kemarin yang lihat kantata dan sebagainya, itu gerakan baru yang menyatakan satu simplistis bahwa kalau saudara mengikut, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua masuk surga, kita semua selamat, kita semua suci. Tetapi Wahyu berbicara ke lainnya, biar saudara mengaku diri mengikut Kristus, biar tetapi ternyata hanya 144 ribu orang, itu hanya simbolis, yang akan sungguh-sungguh masuk ke dalam kerajaan surga pada akhir zaman itu. Nah, saksi Yehova menyebut 144 ribu itu mereka semua sudah. Jadi kita enggak ada bagiannya. Tapi 144 ribu itu ditandai dengan pada akhir zaman, orang-orang yang mengikut Kristus tidak semuanya. Tidak semuanya, tidak seperti berita bahwa ikut Tuhan Yesus semua suci kudus masuk surga cuma seperti tol bablas semuanya. Bukan. Akan terjadi penghambatan yang hebat dan banyak mereka yang di akhir zaman gagal dan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena meterai-meterai pertama dibuka begitu banyak godaan, tantangan, pencobaan yang begitu berat. Tetapi hanya 144.000 itu simbolis yang mau dikatakan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu mereka yang memiliki cap dan meterai di dahinya. Ada cap dan meterai di dahinya. Maka orang Katolik kasih debu kan, setiap hari Rabu Abu kasih debu. Mengingatkan, apakah kita termasuk orang Kristen yang ada cap meterai di dahi kita ini? Karena itu 144 yang akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Apakah saudara termasuk di dalam? Bahwa saudara memiliki meterai, cap di dahi kita ini. Apa itu? Meterai, saudara, merupakan lambang yang menjadi bukti resmi sah kepemilikan. Kan? Jadi, meskipun banyak orang mengaku bahwa dirinya Kristen, belum tentu dia milik Kristus sesungguhnya. Jadi, cap meterai dalam Wahyu 5 mengingat, tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan disertai dengan banyak, meskipun mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, meskipun membuat mujizat demi nama Tuhan Yesus, meskipun penuh buat demi nama Tuhan Yesus, Yesus tetap katakan, enyah kamu, aku tidak mengenal engkau. Bukan? Jadi tidak semua semudah seperti kemarin kita dengar ikut Yesus bablas ke surga semua. Meterai ini memberi bukti ada yang sah, ada yang tidak. Hanya yang sah dan resmi ini. Lalu saya dapat lihat kenapa meterai itu ditaruh di dahi mereka. Meterai itu selalu memuat yang memberi kuasa, sehingga sah. Kalau saudara punya meterai, Republik Indonesia, tanah saudara dikasih meterai, Republik Indonesia, pemiliknya, sah saudara, tanah itu sah. Biar saudara ngaku-ngaku kalau saudara tidak punya yang bermeterai, tidak sah, kan? Hanya yang bermeterai, sah dengan nama Allah, dia yang akan boleh masuk. Dan memeterai nama Allah yang hidup itu, itu milik Allah yang sah. Tanda itu ditaruh di dahi mereka. Kenapa di dahi? Coba kalau saya kasih tato di sini, saudara bisa lihat enggak? Atau saya taruh di pantat saya, atau kalau saudara enggak buka enggak lihat kan? Jadi ditaruh di mana? Dahi. Kecuali rambut saudara kasih. Artinya saudara, kenapa ini dikatakan di dahi kita, itu tujuannya supaya nyata dilihat semua orang. Tidak disembunyikan, tidak seperti Petrus ditanya, bukankah kamu yang mengikut Tuhan Yesus? Oh bukan. Tapi bukan hanya itu, bukan kita menyangkal Tuhan. Artinya kalau di dahi itu gambaran simbolis bahwa orang percaya harus memakai cap Allah di tempat di mana orang lain dapat melihat dengan jelas bahwa ia adalah milik Allah, bahwa Kristus ada di dalamnya dengan cap itu. Tidak tersembunyi, tidak samar-samar. Orang demikianlah yang akan melewati tantangan akhir zaman. Seperti Ahok siap masuk di penjara, yang diminta juga tetap Alkitab, kan? Banyak. Biar tidak menyangkal, tetapi seluruh hidupnya orang melihat ada Kristus di dalamnya. Di dahi kita, dilihat orang. Dari mana? Bukan ucapan kita, perbuatan kita ini nyata bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan orang-orang yang berani seperti ini, dan saya bersyukur kita mendapat teladan dan masuk penjara pun juga berani dan bersukacita seperti ya. Itu contoh orang dengan meterai di dahi. Semua orang lihat saya Kristen. Mati adalah untungku. Dan hidupnya bukan hanya dari pernyataannya. Seluruh kelakuan dan perbuatannya, orang melihat Kristus di dalamnya. Itu meterai di dahinya. Bukan hanya dari mulutnya. Bukan hanya orang mencari untuk membebaskan dari dosanya. Tetapi hidupnya sungguh-sungguh terus makin serupa dengan Kristus. Dan jumlahnya dikatakan 144 ribu orang ini. Menjadi gambaran orang yang cukup besar, artinya tidak hanya milik daripada orang-orang Israel. Allah memperluasnya. Banyak orang, tetapi tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristus akan sungguh-sungguh memiliki meterai di dahinya. Maka mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Sungguhkah selama ini kita hanya mengaku diri kita Kristen? Kita hanya orang yang mengakui diri kita Kristen? Atau sesungguhnya orang memang sungguh-sungguh melihat meterai di dahi kita ini? Dari perbuatan kita ini. Amin.